Олимпиадага талапкер катары Бостон шаарын көрсөттү. Буга чейин талапкерлердин расмий тизмесинде Рим гана киргизилген эле. Германия Берлин менен Гамбургдун ортосунда тандоо жүргүзүп атат, ошондой эле Франция жана Венгрия өз талапкерлерин сунуш кылышат деп күтүлүүдө. Эл аралык Олимпиада комитети оюндарды өткөрүлчү шаарды 2017 жылы тандамакчы.
Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен болду. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан окуп, угуп, көрүп турсаңар болот. Ал эми видео жаңылыктарыбызды YouTube-тан Азаттык Медиа деген баракчабыздан таба аласыздар. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 10-январда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Талас облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында 1-6 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө -1+4, Наран облусунда 7-12 градус суук болушу күтүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1 градус жылуу болушу күтүлөт. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен баштайбыз. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдады.
Тажик бийликтери чет өлкөлөрдөгү медреселерде 160 тажик жараны мыйзамсыз билим алып жаткандыгына тынчсызданууда. Өзбекстанда армияга барыш үчүн пара бериш керекпи? Казакстанда төлгөчү аялды сөккөн кишинин тасмасы сынга кабылды. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында ушул өңдөнгөн жума ичиндеги маанилүү окуяларды чагылдырабыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен аймактык айрым апталык кабарлар. Астанада Украина боюнча 4 тараптуу жолугушуу болбой калды. Астанада белгиленген Украина, Орусия, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу 9-январда болбой калганын Азаттыкка Казакстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Франция жана Германиянын бийликтери эгер Казакстандын баш калаасындагы саммит Украинанын чыгышындагы абалдын оңолушун шарттаса гана бул жолугушууга бараарын эскертишкен. Кийинки жумага белгиленген 4 тараптуу саммиттин өтөөр өтпөсү да беймаалым. Украинадагы кризисти жума күнү Берлинде Назарбаев менен Германиянын канцлери Ангела Меркель бейформал жолугушууда талкууламак. Тажик бийликтери Ооганстанда өткөн айда уурдалган чек арачылардын ысымдарын аныктады. Хатлон областтык прокуратурасы 9-январда билдиргендей, Фархот Калонов, Сирож Давлотов, Тойчибай Нурбоев, Мехрош Шодиевтердин уурдалышына байланыштуу алар кызмат өтөгөн бөлүктүн командири Аймухамед Додохалоновко шалаакылыгы үчүн айыпталды. Тажикистандын чек ара күчтөрүнүн кол башчыларынын бири генерал Раджаб Али Рахманали Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде чек арачыларды уурдап кеткендер 9 миллион доллар сурап жатат деген маалыматтарды төгүндүп, алар жакын арада бошотулаарын болжолдогон. Казакстанда сот экс-премьердин үй камак мөөнөтүн узартты. 8-январда Караганда шаарынын соту мурдагы өкмөт башчысы Серик Ахметовко 40 күнгө чейин үйдөн чыкпоого буйруду. Түбү карагандалык 56 жаштагы Ахмедов 2012-2014 жылдары өкмөт башында турган. Ага былтыр ноябрда мамлекеттик ири көлөмдөгү каражатты ысырап кылган деген айып коюлган. Бул жылы апрелде кызматынан чегинген Ахметов кийин коргонуу министри болуп туруп, октябрь айында өз каалоосу менен иштен кеткен эле. Бир нече апта мурда Караганды областынын акими Бауыржан Абдишев, Караганды шаарынын мэри Мейрам Смагулов жана башка бир нече кызматкер коррупциялык айыптоолор менен камакка алынган. Кытай мургапта баалуу кендерге бургулоо жүргүзөт. Кытайдын геологиялык кызматы тажикистандык кесиптештери менен бирдикте иш алып бараарын дүйшөмбү калаасындагы пресс-конференцияда тажик глав геологиянын башкы башкармалыгынын жетекчиси Мурод Жумазода билдирди. Сары кол сайтынын 7-январда жазышынча, тажик Кытай кызматташтыгы мурдатан кол коюлган меморандумдун негизинде жүрүүдө. Жумазаданын сөзү боюнча Тоолу Бадахшан автоном областынын 60% ээлеген Мургап районунун Кытай менен чек арасында учурда геологиялык изилдөө иштери башталды. Аталган сайтка ылайык, Мургапта аныкталган алтын кендери бар жерлерден 1300 чарчы километрдей жайлоолор 99 жана 2011 жылдары Кытайга берилип кеткен. Казакстанда уйку кесерине чалдыккандар Астанага жеткирилди. Укмуштуу уйку оорусу менен ооруган 4 киши 7-январда алыскы Калачи айылынан Казакстандын байтактысына изилдөөгө алынып келинди. 2013 жылы март айында түндүктөгү Акмола айылындагы бул айылдын ондогон тургундары уйку басып, баарын унутуп, көзүнө ар нерсе көрүнүп жаткандыгын адаттанышкан. Андан бери жергиликтүү дарыгерлер бул таңкалыштуу кеселдин себебин аныктай алышкан жок. 700 чукул калк жашаган айылда бул ооруну советтик доордо иштетирип, кийин каралбай калган уран шахталарына байланыштырышууда. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасынын негизги бөлүгүнө өтсөк. 160 тажикистандык жаран Иран, Пакистандагы медреселерде мыйзамсыз билим алып жатат. Бул тууралуу Тажикистандын дин иштери боюнча комитетинин башчысы Абдурахим Халикзада билдирди. Ал жаш балдар оңой эле экстремисттик жана террористтик топторго кошулуп кетиши мүмкүн экендигин эскертти. Элиза Кененбаева билдирет.
Тажикистандын баш калаасы Душанбеде өткөн атайын жыйында өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комитеттин башчысы Абдурахим Халикзада чет жактагы мыйзамсыз диний мекемелерде билим алып жаткан жаш балдар боюнча өз тынчсыздануусун билдирди. Анын айтымында жаштардын басымдуу бөлүгү Орусияга эмгек мигранты катарында кетип, Сириядагы жана Ирактагы согуш талааларын өтүп жатышса, башкалары билим алуу максатында жөнөп, террористтик жана экстремисттик топтордун кылтагына илинип калышууда. Халикзада ошондой эле акыркы 5 жылдын ичинде өлкөдө жүргүзүлгөн атайын программанын алкагында сыртта окуп жаткан 3054 тажик жарандарынын 2896 артка кайтып келгенин билдирди. 2010 жылы Тажикстанда чет жактардагы диний окуу жайларда билим алып жаткан балдарды кайтаруу максатында мамлекеттик деңгээлде долбоор башталган. Президент Эмомали Рахмон калкка атайын кайрылуу жасап, ата-энелерден балдарын мекенине кайтарып келүүнү суранган. Өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комитеттин жетекчи орун басары Тожиддин Асомединизоданын айтымында бул долбоор башталгандан тарта алар аймактарда үймөйү кыдырып, чет жакта диний билим алып жаткан балдардын ата-эне тууган туушкандары менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң азыр абал кыйла жакшырганын билдирди.
Албетте, бул суроо тынчсыздандырбай койбойт. Ошентсе да, азыр өлкөдөгү кырдаалды абдан коркунучтуу деп айтууга болбойт. Мен бул тармакты жакшы билген адис катары, Тажикстандагы абал башка өлкөлөргө салыштырмалуу, керек болсо өнүккөн өлкөлөргө салыштырганда да өтө кооптуу эмес деп айталам. Анткени биздин бул иш боюнча кандайдыр бир жыйынтыктарыбыз бар.
Ал арада тажик бийликтери Ооганстан менен чектеш аймактарда экстремисттик күчтөрдүн топтолгону тууралуу маалыматтар тарап кеткен соң, коопсуздук чараларын күчтөндүрө баштады. Өлкөнүн коргоо министрлиги Куляп облусунда жаңы аскер полигону ачылганын маалымдады. Өткөн жылдын соңунда Москвада өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйынында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон уюмдун тажик ооган чек арасын бекемдөөгө бере турган жардамы толук бойдон ишке ашырыларына үмүттөнөрүн билдирген.
Бүткүл постсоветтик мейкиндикте терроризм, радикализм, экстремизм жана бангизат курал жарак аткезчилиги жайылып жаткан жолдо Тажикстандын үлүшүнө буфердик аймак милдети жүктөлгөндөй.
Деген Рахмон Тажикстан менен коңшулаш аймактардагы кырдаалга байланыштуу бул өтө актуалдуу маселе экенине көңүл бурган. Тажик коопсуздук күчтөрүнүн маалыматына ылайык, учурда Бадахшан жана Пянч чек ара аймактарында Ооганстан тараптан түз коркунуч байкалбайт. Ошентсе да, ар кандай окуяларды алдын алуу максатында коргонуу чаралары көрүлүүдө. Мурдараак Орус президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Замир Кабулов Оогандын Тажикстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарында экстремисттердин топтолуп жатканы байкалганын жана алар жазган маал активдешүүсү мүмкүндүгүн эскерткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элиза Кененбаева болду. Айрым маалыматтарга караганда Өзбекстанда шаардыктар армиядан кутулуу үчүн пара беришсе, башкалар, мисалы айыл тургундары армияга жазылыш үчүн эле $1000 төлөөгө мажбур болуп жатышат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда Борбор Азия апта ичинде программасында ушул темага кайрылабыз. Өзбекстанда ушул айда улуттук армияга чакыруу жарыяланды. Бул өлкөнүн куралдуу күчтөрү Борбор Азиядагы эң көп сандуу армия деп саналат. Коңшу өлкөлөрдө эле Өзбекстанда армиядан качкандар акча берип кутулушат. Бирок армияга барыш үчүн пара берүүгө мажбур болгондор бар экендиги эми айгине болууда. Самарканд областынын Пай Арык ооданынын тургуну Шодияр Азаттыктын өзбек кызматына бир жылдык аскер кызматына катталайын деп, бирок акчасы жок бара албай калышы мүмкүн экендигин мындайча билдирди. Бир жылдык кызмат үчүн $1000 төлөш керек экен. Менде болсо андай акча жок. Ден соолугуң жакшы болсо $800 төлөйт экенсиң. Төлөбөсөң аскерге алышпайт. Райондук коргонуу бөлүмүнө барсаң болгону бир айга аскер кызматына жиберишет. Ал эми акча төлөсөң бир жылга кетесиң, дейт ал. Акыркы жылдары жумушсуздуктун айынан армияга барууну каалагандардын саны көбөйүүдө. Анын үстүнө армияда кызмат өтөгөндөргө иш табуу оңойраак жана университетке тапшырууда жеңилдиктер каралган. Ошол эле мезгилде шаардыктардын арасында бир айлык кызматтан качкандар да жок эмес. Өлкөдө бир ай кызмат өтөгөндөн кийин 2 000 000 сом төлөгөндөр бир жылдык кызматтан бошотулат. Бирок айрымдар ошол бир айлык кызматка да барбоонун айла амалын издешет. Себеби армияда тамак ашы, жашоо шарты начар, убакыт жөн эле текке кетет деп эсептешет. Өзбекстандын коргонуу министрлигинде жаш уландарды армияга алууда паракорлук жок деп ырастап келет. Министрликтин аты аталбаган бир өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына 18-27 жашка чейинкилер катталган жериндеги коргонуу бөлүмүндө медициналык каруудан өтсө армияга алынат деп билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча бүгүн Өзбекстандын куралдуу күчтөрүндө 50 000 аскер офицер кызмат өтөп жатат. Президенттин 5-январдагы жардыгына ылайык, аскер жашындагы жарандар армияга февраль-март айында алынып, ал эми бир жылдык кызматын өтөп бүткөндөр март-апрелде үйлөрүнө кайтышат. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Казакстанда төлгөчү аялды коркуткан кишинин тасмасы сынга кабылды. Муфтият жана башка диний өкүлдөр өлкөдө диний экстремизмдин күч алышына тынчсыздануу билдиришип, жалпы эле салттуу диний түшүнүктөгү адамдарга каршы кастык бар экендиги айгине болууда. Анда уктуруубузду ушул багытта улансак. 7-январда Facebookта төлгөчү аялды белгисиз эркек коркуткан тасма жайгаштырылган эле. Киши өзү камераны кармап тургандыктан анын ким экендигин көрө албайбыз. Ал көчөдө кар үстүндө бир кызга бала ачып отурган аялдын алдындагы үстөлчөнү өтүгү менен көмөлөтө тээп ыргытканын көрөбүз жана орто жаштагы аялды орусчалап сөккөндүгүн угабыз.
Девушка, вы верите в это?
Верю.
А?
Да.
Астахырла. В Аллаха верьте лучше. Вот эти камушки, они ничего не дадут вам.
А я вам сөздөр не
сөйлөйм. Слышь ты, аузубиля. Ты что здесь делаешь? Ты что там людям супал рассказываешь?
Киши аялды Аллаха ишен деп көкүтүп, бул жерге экинчи келчү болбо деп ызырынат. Төлгөчүгө келген кыз туруп кеткенде түрмөдөн эми чыккан кылмышкерде сөгүнгөн киши мечитке баргыла, намаз окугула, Аллахтан сурагыла деп артынан сөгүнсө, оозунан ак ит кирип карайт чыгат.
В Аллахе тебе Богом говорю. В Аллаха верьте. Подождите, лучше в Аллаха верить. Вот эта ерунда, она вам пользу и вред не принесет. Если у вас проблемы, в Аллахе вам Хазахтын кызы. В Аллахе, если у вас проблемы, просите у Аллаха и больше ни у кого. Только Аллах вам может помочь, и все. Сходите в мечеть, Субхану, намаз совершите, поклоняйтесь Аллаху. А вот это, пиши заявление, поняла? Хоть кому пиши. Лучше не ходите сюда. Слышь, я тебе еще раз сказал, увижу это здесь, пору.
Ушул жерден үзүлүп калган видеодогу бул окуя качан, кай жерде болуп, кандайча бүткөндүгү белгилүү эмес. Видеону көргөндөрдүн көбү төлгөчү аялга асылган эркек сүрөйдү сындап чыгышты. Канат Камбарбеков: «Жакпаса карабай кой, күч менен Кудайга ишендире албайсың. Төлгөчүлөргө ансыз деле бейбечиралар кайрылышат», деп жазды. Мурат Хажаев: «Исламды Кудайга жаккан ишиң менен жеткиришиң керек. Бул киши исламга үндөбөй эле ага каршы үгүттөйт», деди. Диний лидерлердин туруму кандай болду? Казакстанда мусулмандар биримдигинин жетекчиси Мурат Телибеков да видео тасмадагы кишинин аракетин исламга көө жабууга тете деп мүнөздөдү. Динди өтүгүнүн күчү менен үгүттөө нагыз исламга эч кандай тиешеси жок караңгы түркөйлүк, деп билдирди Телибеков Азаттыктын казак кызматына. Ал ошондой эле бул окуя расмий дин өкүлдөрү үчүн да, мамлекеттик идеологтор үчүн да кооптуу белги экендигин эскертти. Анын сөзү боюнча, Казакстанда диний экстремизм күч алып жатканы менен бийликтер идеологиялык алсыздыгын көрсөтүп, социалдык абал курчалып баратат. Ал эми Казакстандын муфтиятынан зөөкүрлүк динге көө жабат, мындай көрүнүштөрдөн мусулмандарды жек көрө башташат, деп айтылган кат келди. Катка муфтияттын диний агартуу бөлүмүнүн өкүлү Мурат Абдулла уулунун колу коюлган экен. Казакстандагы эмчи домчу экстрасенс бөбү бакшылар, адам жана руханий дарыгерлер деген борборго биригишкен. Бул борбордун 600-дөй күбөлүк алган адистери 11 областтагы филиалдарда иштешет. Борбор азиялык аталыштар көпчүлүккө анчалык таанымал эмес бойдон кала берүүдө. 7-январда New York Times гезити илгери Баткендеги барымтада кутулган альпинист тууралуу макаласында Кыргызстандын аталышын Кыргызбекистан деп жазып алыптыр. Эртеси оңдоп кечирим сураганын социалдык тармактарда кызуу талкуулап жатышат. интернетте Кыргызстан деген өлкөнү тамашалап жада калса картага да кошуп жиберишти. Бир кездери АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Кыргызстан менен Казакстанды Кыргызстан деп бириктирип салганын бүгүн да YouTube каналынан көрүүгө болот. Америкалык дагы бир саясатчы Өзбекстанды айта албай өзү Бекистан деп бордескен эле. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Борбор Азия апта ичинде программасын ушул учкай кабар менен аяктасак, саламатта калыңыздар.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекитке эжис сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшү өлткөн тема Азаттыктын назарында.
Кезек эл үнү рубрикасында бул аптада Азаттыкка кайрылгандардын сунуш пикирин, суроолорун Али Токтоконов топтоп тиешелүү адамдардан жооп алды.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын эл үнү рубрикасын тыңдаңыз. Бул жума ичинде бизге телефон чалган, биз сурам жылап, ойлорун билген элдин пикирлерин угузабыз.
Москва шаарынан айтып жатам. Мен Азамат Кадыров. 20,000 рубль ай сайын айлалат да мигранттарчы өзүчү. Эң орточо мисалы, российский паспорт барлар 30,000 алышы мүмкүн. А Кыргызстандын паспорту менен азыр 20,000 эң көп алды дегеничи. Эми ушу 20,000 рубльдан ай сайын патентке 4,000 алат деп атышат азырчы. Ошондо калат 16,000 рубль. 5,000 ай сайын корпорат берет, 11,000 калат. Ал эми тамак ашка эрте менен обедте кечки тамакка 100 рубльдан иштеткенде да күнүнө 300 рубльдан бир айда 9,000 рубль акча кетет да. Ошондо 11,000 9 алсак 2,000 рубль акча калат. Эгер метро менен барып келсе азыр 1,300 метро карта алса 700 рубль акча калып атат. Ошондочу бир мигранттын акчасычы. Мындайча айтканда мигранттар 700 рублга бир футболка же бир бут кийимди ала албайт да азырчы. Будан алдын 4,000 2015 чейин 1,200 төлөп келсе азыр үстүнө кошулуп атат азыр. Мигранттарга дагы оорчулук пайда болду. Кризисте азыр анын үстүнө көптөгөн фирмалар жабылды азыр мынал частный фирмаларда иштеп көбүнчө частный фирмаларда иштейт да кыргыздар. Эми азыр 1,000 рубль салсак бүгүн карадык биз 900 сом 800 сом ушундай бир рекордтур. Эми патенттин баасын арзанлатыш керек.
Бул суроого Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева жооп берди.
Москвада ошо КМШ өлкөлөрүнүн элчилери менен Россиянын федералдык миграция кызматынын жетекчиси Рамадановскийдин жолугушуусу болгон. Ошол жолугушууда ушул 2015 жылдын 1-январынан тарта патент 4,000 Москва облусу боюнча 4,000 болорун жана башка региондор боюнча бир аз баасы өйдөгүдөй болорун расмий маалымат берген да жолугушууда айтылган экен. Бүгүнкү күндө андан кымбат болуп кетет деген эч кандай расмий маалымат жок. Болсо документти мисалы патент аларда биринчи алып атканда ага сөзсүз түрдө жана медициналык справка алыш керек жана жугуштуу оорулар жок деген. Андан тышкары медстраховка медициналык камсыздандырууга арналыш керек. Андан тышкары үчүнчүсү жана орус тилин жана орустун тарыхын мыйзамдарын билет деген жана сертификат. Ошолор менен кошкондо баш аягы 10,000 ашып кетет экен деп азыр эсептеп атышат да элдер биринчи алышында. Андан кийин бир алып алса андан кийин ай сайын 4,000 төлөп турат.
Мигранттар азыр орточо 20,000 рубльдан айлык алат. Ал 20,000 сомго барабар болуп калды. Анан ушу патенттин баасын сүйлөшүп арзандатса болобу деген.
Жок, ал сүйлөшүү ал жөнүндө бизде маселе көтөрүлгөн жок. Эми ар бир өлкө өзүнүн мыйзамын азыр рыногун базарын коргоп атат. Андан кийин курс рубльдун куну дагы өсүп кетти. Ошол себептен булар мамлекеттин өздөрүнөн кабыл алган чечими. Анан ал жөнүндө азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз же жүргүзөбүз деп мен эч кандай элди үмүттөндүрө албайм. Ал жөнүндө менде азыр эч кандай маалымат жок.
Мен Актала районунан Орналиев Сагынбай деген айылдык акын. Мына кыргыз эли чукурда оор жоготобу жүрөгүм манап сезимимде отуруп Гүлзаттын жаркын элесине төмөндөгү ырсаптарын жараттым эле, ошону окуп коюп алыңыздар дедиңиздер. Кош Гүлзат, жаңы жылдын алдындагы берүүдөн жаркын талант жар мелденден көрүнгөн, Баатырканова Гүлзат сүйкүм жана эле Бешенеден ууттан күлкү төгүлгөн, бүгүн жетти өлгү деген суук кабар буйта өтүп кете албаптыр өлүмдөн. Кантип Гүлзат, кантип көзүң жумулду, кулагыңа суук суук кабар угулду, ишене албайптырам жеткен кабарга, ишенгим жок эгер айтсам чынымды, жолгусугу сен кабылган аттиң ай, жан дүйнөмдү эңшерилипти сыйырды. Ишенбеске карбай албай калганда ичиңги үйдү сендей жаркын адамга ууртуңдан күлкү татып турчу элең, ушул дагы дагы эле балдарга эмирдабай калганыңа жаркылдап элиң күн калган кезиң арманда чармерденди ээн эркин алып барып сүрдө сенде болбогонун айталык, эмис эсеэң учур келет, анында эр жигиттер кимди карайт тамшанып, апаң чакыра бул тагдырга көнөбү, анын буга мүмкүн эмес көнөрү, апакеңдин мойнунан кучактап алтын апам дей албайсың сен эми, маңдайыңа жаздың ушул тагдырды, макул болуп арга жок да көнөлү. Кош Гүлзат.
Кызылдар айыл өкмөтүнөн Күйөташ айылынан Мырзабаев Токтомуш ажы. Кара Кулжак району боюнча жанагы пенсияны көбөйткөндө бирөөнө кошпой эле коюп, бирөөнө 500 сом кошуп, бирөөнө 300 кошуп ушундай кылган экен, айтсам анан республиканы сиз сосмоттон жооп беребиз деп койгонбойдон жообу жок болуп ошот. Жана элини дегенден чыгып айттым эле, ошону бир жакшы айта албай атам да. Ошону жанагы немеден парламенттеги эсептөө палатасынан бир ушу Кара Кулжак районуна ирбизор чыкырса сосмонтту ирбизя кылыш керек деп суранайын дедим эле мен. Себеби ошол кече жалпы өнүңүздө 250 сомдон кошулат деп эди эле пенсияга. А ошону бирөөнө кошпой коюптур, бирөөнө 300 сом кошуптур, бирөөнө 100 сом кошуптур, ушинтип бирөөнө 10 сом кошуп ушундай кылып чалды куйду кылып эмне бул себеп десип, 11-жылы кошкондо биз көбүрөөк кошпойбуз, азыр ошону кармап калдыкпыз, элде пенсияны чоң кошпой койду да Кара Кулжак сосмонту. Эми ошону жанагы эсептөө палатасынан ирбизор жибергиле деп суранам дедик эле элдин баары.
Ошондой эле Азаттыктын сайтында Журтташтар аттуу микросайт ачылып иштеп жатат. Ал жакка бир жигит кызыктуу бир пикир калтырыптыр. Өзүм Жапониядан болом. Атым Атсуши Кваяма. Кыргызча атым Адилет. Тоолуу нарынга ыктыярчы болуп келип 2 жылдай жашап калдым. Кыргыздын нагыз жашоосуна берилип ал тургай ошого көнүп алыптырмын. Кайрадан Жапонияга көчүп кеткениме 2 жылдан ашты, бирок чынын айтайын, нарындын таза абасын, кыргыз элинин берешен кең пейилдигин, өзүм жашаган айылды, досторду сагынып, чыдамым түгөнүп, билетке акча чогултуп 25-декабрда Кыргызстанга кайрадан келдим. А силер биринчи кезекте Кыргызстандын эмнесин сагынасыңар деп Журтташтар микросайтыбызга суроо таштады эле учурда чет жерде жүргөн мекендештерибиз Кыргызстанга болгон сагынычын мындайча билдиришти.
Токиодон Киреза. Мекенимдин абасын, апам жапкан ысык нанды, туугандар менен чогулушканда жеңелерим менен аңгемелешкенди, баарынан алтын апакемди жана 3 улуу байкелеримди баарын сагынам.
Германиядан Доржо. Мен кыргыздын таза абасын, тоолорун, таза суусун, Фаизанын лагманын, анан албетте жакындарымды сагындым.
Москвадан Бактыгүл Калчаева. Өз жеринде иштеп, бала чака ата-эненин маңдайында жашагандан артык бак жок болсо керек. Кудайым өз жеринен алыстатпасын. Бир минута да сагынам, алыстап келатып. Москвада жолдошубуз экөөбүз 6 жылдан бери барып келип.
Деп чет жердеги мекендештерибиз Кыргызстанга болгон сагынычын билдиришти. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын эл үнү рубрикасын угуп жатасыз. Азаттык Ош шаарындагы Исманали аттуу жигиттин боорун дарыгерлер операция жолу менен кесип алышканын, ага болбой оорусу күчөп, учурда аны алмаштыруу муктаждыгы келип чыкканын жазган эле. Тагдырдын жазмышыбы Исманалинин жубайы Мехригүлдүн боюна 8 бала бүтүп, бирок дарыгердин кайдыгер мамилесинен улам 8 балдарынан 6 айлык кезинде айрылып, Мехригүл эне болуу бактысынан түбөлүккө ажыраганы айтылган. Бирок ага карабастан жубайлар бири бирине болгон сүйүүнүн күчүнөн улам ийлешкен илдетти. Түйшүктү чогуу тартууга белсенишкени баяндалган. Исманалинин боорун чет өлкөдөн алмаштырууга чоң каражат кетери айтылып, анын санаалаштары Исман Лайф аттуу акция өткөрүп жатканын жазышкан. Ошол макалага мындай пикирлер келип түштү.
Германиядан Баатыр. Исманали менен Мехригүлгө кайрат кылып үмүтүңөрдү өчүрбөгүлө дейт элем. Экөөң чогу болсоңор, жараткан өзү буйруп, ден соолугуңар жакшырат. Эч жеңилбей акырына чейин күрөшкүлө, изденгиле, сөзсүз бир жолу болот. Биологиялык баалуу болбосоңор да, багып алсаңар болот да. Менимче ар бирибиз бул 2 жашка жардам берсек болот эле. Онлайн эсеп ачып, чет өлкөдө жүргөн кыргыздар аз азан болсо да салым кошолу.
Индиядан Шайыргөл. Иним көп капаланбай Кудайдын сыноосуна чыдасаң жакшылыгында аябай берет. Бизде жакшы адамдар өтө көп. Мен сиңдимди кудум сеникиндей проблема менен Индияга Меданта клиникасына алып келдим. Боорун алмаштырууга врачтар макулдугун беришти. Сен да эч капаланбай белиңди бекем бууп, бир чечимге келсең, калганына Кудай өзү жардам берет.
Исманалинин эрни саттуу досу мындай дейт. Исманали Муратовдун абалы азыр чынында эле оор. Ал жөнүндө интернетте, социалдык тармактарда пикир жазгысы келгендерге кеңеш. Сөзсүз түрдө Исман Лайф деген хэштегди кошо жазсаңар. Анткени бул досуңузга жардам берүүчү компаниянын же жалпы акциянын аталышы. Ал Исманга жашоо тартуула же башкача айтканда Исман Лайф деп аталат. Анан албетте Исманали досуңузга жардам берүү үчүн атайын Face группа да ачтык. Жардам бергиси келгендер ошол жакка да баш баксаңар болот. Ал группадагы Исман Лайф деп аталат. Исманали Муратовдун боорун чет өлкөдө алмаштырууга 80 000 АКШ доллары сарпталат. Убактыңыз болсо банктагы эсепке же конверт аркылуу, убактыңыз тар болсо телефон аркылуу жардам кылсаңыз болот деп банк эсебин жазып калтырыптыр. Ал эми байланыш телефону 0777-8010-26 0550-8010-26.
Урматтуу угарман, Азаттыктын эл үнү рубрикасы дайыма сиздин кызматта. Тешелүү тараптарга үнүңүз жетпей жатса, Азаттык аркылуу кайрылыңыз. Сунуш пикир каалоолоруңуз болсо, коомчулук айтыңыз. Ал үчүн 0312 коду менен 3161-63 телефонуна аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырыңыз. WhatsApp же Viber'ден үнүңүздү 0550-988-755 номерине аты жөнүңүздү айтып жиберип турсаңыз болот. Блог жазып сайтыбызга жөнөтсөңүз да болот, аны эл үнүнөн окуп бере алабыз. Эл үнүн чогултуп Али Токтоконов.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, баргандарда эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Биз жана дин, Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өткөн аптада Тажикстандын бийликтери өлкөдөгү түрк лицейлери менен келишимди узартпай турганын билдиришти. Тажик өкмөтү Шолала мекемесине акысыз билим берүүгө өтсүн деген шарт койду. Андан мурун Бозгундагы түрк диниятчысы Фетхуллах Гүлендин жолдоочулары түзгөн мектептер Азербайжанда басымга кабылып, мамлекетке караштуу ишканага өткөрүлүп берилген эле. Бул окуяларды серепчилер Түркиядагы Гүлендин хизмет кыймылы менен президент Эрдогандын тирешинин эпкини катары баалашууда. Бул тирештин таасири Кыргызстандагы түрк билим берүү жайларына тийиши мүмкүнбү? Деги эле дүйнөнүн 120 ашык өлкөсүндө ишмердик жүргүзгөн хизмет кыймылынын билим берүү мекемелери эмне максатты көздөйт? Бул суроолорго өңүт апталык программасында жооп издейбиз. Программаны кабарчыбыз Бакыт Асанов даярдады.
Биз бүгүн сөз кылчу түрк лицейлер деген аталыш менен белгилүү болгон билим берүү мекемелеринин маселеси акыркы аптада Тажикстандагы Билим берүү министрлиги келишимди узартпай койгон соң күн тартибине чыкты. Бозгундагы түрк динаятчысы Фетхуллах Гүлендин жолдоочулары түзгөн Шалола деген ат менен таанылган Тажикстандагы 6 түрк лицейин бийликтер акысыз окутуу шартын коюп келишимди узартуудан баш тартышты. Шалола Кыргызстанда Сибат деген аталыш менен белгилүү болгондой эле түрк ишкерлери ачкан мектептер түйүнү. Тажикстандын билим берүү жана илим министри Нуриддин Саидовдун айтымында өкмөттүн мындай кадамга барышына бул окуу жайлар боюнча ар кандай кайрылуулар себеп болгон. Мындан улам бийлик окуу жай жетекчилигине акысыз окутуу шартын коюуда.
Толола билим берүү мекемеси менен келишимди узартуу же узартпоо, келишимге кол коюу же кол койбоо маселеси өкмөттүн жоопкерчилигиндеги иш. Биз учурда бул боюнча бардык кайрылуу интернетке чыккан материалдарды изилдеп жатабыз. Өлкөдө бул мекемени колдогондор канча жана каршы болгондор канча экенин биз билебиз. Жеке өзүмдү айтсам, бул мектептердин Тажикстанда иш алып барышын каалайт элем, бирок алар акысыз иш алып барышы керек деген позицияны карманамын.
Тажикстанда бул мектептер 1993 жылы тажик жана түрк өкмөттөрүнүн ортосундагы келишим менен ачылган. 2003 жылы ал келишим 10 жылга узартылган. Былтыр жыл башынан бери келишимди узартуу аракети көрүлүп, бирок тажик бийликтери ага көнбөй келет. Учурда өлкө боюнча мындай 6 мектеп иш алып барат. Башында бул жайлар акысыз билим берсе, кийинчерээк ар бир окуучу үчүн $1000 чейин акы киргизилген. Тажик коомчулугунда бул мектептер тууралуу эки түрдүү пикир жашап келет. Бирилери бул мектеп исламды жана пантуркизм идеясын жайылтып, көптөгөн тажик жаштарын өз кучагына тартып жатат деп сындашат. Андайлардын бири тажикстандык журналист Сайимиддин Дустов.
Последние 5 лет, в том числе и издание, которым руковожу я.
Акыркы 5 жылда бир нече коомдук уюм өлкөдөгү түрк мектептерин жабуу талабы менен бир канча жолу бийликтерге кайрылганбыз. Анткени бул лицейлер түрк дин аятчысы Фетхуллах Гүлендин талапкерлери тарабынан ачылып, диний маалымат таратып келишет. Алар ачылып жатканда кайрымдуулук менен алектенип, тажик жаштарына акысыз билим беребиз дегенине карабастан, акыркы учурда коммерциялык максатты көздөп гана келе жатышат. Анан калса мамлекет тарабынан берилген имараттарды акысыз пайдаланышат. Өлкөгө кирип, мамлекеттин көмөгүнөн пайдаланып, анан диний идеологияны жайылтуу мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирет деп ойлойм.
Проблема национальной безопасности.
Ошол эле кезде тажик коомундагы экинчи бөлүк өлкөдө сапаттуу билим берген, прогрессивдүү жаштарды бир аянтчага чогулткан мекеме катары билишет. Дал ушундай пикирди колдогондор тажик бийлигинин шалуула менен келишимди узартпоо чечимине нааразылыгын билдиришүүдө. Айрымдар сапаттуу билим берген мекеменин атаандаштары ушундай жол менен өлкөдөн чыгаруу айласын көрүшүүдө десе, айрымдар бул чечимдин аркасында саясий оюндар жатат деп болжолдошууда. Мындай пикирди жактаган эксперттердин баамында бул кырдаалга Түркиядагы расмий бийлик менен бул окуу жайды түзүүчүлөр мүчө болгон хизмет же кызмат кыймылынын ортосундагы тиреш себеп болду. Анткени Түркияда бул эки күчтүн ортосундагы тиреш Түркиянын аймагынан чыгып, мындай мектептер ачылган коңшулаш өлкөлөргө да жайылган эле. Буга чейин Фетхуллах Гүлендин жолдошулары түзгөн мектептер Азербайжанда да жабылып, алар өкмөттүн алдындагы мунай компаниясына өткөрүлүп берилген. Азербайжандагы түрк лицейлерине байланыштуу кырдаалды айтуудан мурда бул эмне болгон мекеме жана аны түзгөн хизмет кыймылы менен түрк бийлигинин ортосундагы тирештин таржымалы тууралуу айта кетели. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык өңүт программасын угуп жатасыздар. Аны мен Бакыт Асанов даярдадым. Хизмет түркиялык динаятчы Фетхуллах Гүлен түзгөн кыймыл. Бул кыймылдын мүчөлөрүнүн саны так аныкталган эмес, бирок так аныкталган тартиби бар. Миллиарддаган доллар каржылык булакка ээ дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулман уюмдарынын бири саналат. Анын Түркия, Африка, Борбор Азия жана Чыгыш Азиянын айрым өлкөлөрүндө билим берүү мекемелери, маалымат каражаттары, илимий жана маданий борборлору иш алып барат. Кыймылдын негиздөөчүсү Фетхуллах Гүлендин расмий сайтындагы маалыматка караганда, учурда мындай мектеп, лицей жана университеттер дүйнөнүн 120 өлкөсүндө иштеп жатат. Аларды кыймылдын мүчөлөрүнүн колдоосу жана маалымат каражаттарынан түшкөн пайдадан каржыланат деп жазылган аталган сайтта. Гүленчилер бул мектеп өнүгүп жаткан өлкөлөрдө сапаттуу билим берүү жана гуманисттик идеяларды жайылтуу максатын көздөйт деп айтышат. Хизметтин каражатына ачылган мектептер светтик мүнөздө билим бергени менен мугалимдердин көпчүлүгү бардык жагынан кынтыксыз, үлгүлүү жүрүш туруш көрсөтүшү шарт. Мындай мектептер алгач болуп Түркияда ачылган, андан соң башка өлкөлөрдө көбөйгөн. Кыймылдын негиздөөчүсү 75 жаштагы Фетхуллах Гүлен 1999 жылдан бери АКШда жашайт. Гүлен өзү исламдагы толеранттуулукту башка диндер менен диалогко үндөп келет. Бул үчүн өз шакирттерин талыкпаган эмгек жумшап, сапаттуу билим алышын буйрат. 2000-чи жылдардын башында Түркияда Гүленге карата мамлекеттеги секулярдык системага чагым салганга аракет кылган деген берене боюнча кылмыш иш козголуп, кийин кайра акталган.
2013 жылдын соңунан тарта учурдагы президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлиги менен тиреши кайрадан күч алып, былтыр жыл аягында Гүленге карата кылмыш козголду. Ага расмий бийлик органдарына параллель түзүмдөрдү түзүүгө аракет кылган, террордук уюмдун жетекчиси болгон деген айып тагылууда. Негизи Фетхуллах Гүлен Түркияда 2002 жылдан бери бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы жана анын лидери Режеп Тайып Эрдогандын тарапташы катары белгилүү болчу. Жада калса Эрдогандын бийликке келишинде да Гүлендин таасири чоң болгонун расмий бийлик өкүлдөрү да жашырчу эмес. Бул эки адамды алардын диндарлыгы жана өлкөнү баистүү ислам принциптерин алкагында башкаруу аракети бириктирет деп эксперттер айтып жүрүшчү. 10 жылга жакын бири-бирин колдоп кызматташкан эки лидердин 2013 жылдын ортосуна тарта мамилеси кескин бузулуп, ортосун карамышык аралашы Түркияда саясий кризисти жаратты. 2003 жылдын декабрь айында өлкөдөгү коррупция боюнча кеңири масштабтагы иликтөөнүн алкагында өкмөттүк мекемелерде иштеген 24 киши камакка алынган эле. Камалгандардын арасында ал кездеги премьер-министр, учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоганга жакын кишилердин да балдары бар болчу. Андан соң интернетке Эрдогандын уулу менен абдан көп суммадагы акчаны жашыруунун айласын көрүп жаткан аудио тасмада жайылтылган. Эрдоган мунун артында чет элдик кутумтурат деп ачууланып, ага жооп иретинде полициянын 20дан ашык кызматкерин иштен алган. Анткени аталган иштерди ашкерелеген кызматкерлердин бардыгы Фетхуллах Гүлендин кызмет кыймылына мүчөделген адамдар эле. Мындан соң Эрдогандын өкмөтү менен кызматтын тиреши ачыкка чыгып, эки тарап бири-бирин ачыктан ачык айыптоого өттү. Бул тиреш 2014 жылы август айында өткөн президенттик шайлоо учурунда күчөдү. Бул шайлоодо Тайып Эрдоган утуп чыккан соң Гүлендин кыймылына басымды күчөткөнү байкалды. Алгач болуп кызматтын эң ири маалымат каражаты болгон Заман гезитинин башкы редактору жана Саман Йолу телеканалынын директору баштаган 24 журналист кармалды. Гүлендин өзүнө кылмыш иш козголду. Кыймылга таандык Түркияда Дарскана деген аталыш менен белгилүү билим берүү жайлары кысымга кабылып, четинен жабыла баштады. Түркиядагы билим берүү адиси, саясий илимдердин доктору Неждет Экинчинин айтымында азыркы учурда бул өлкөдө гүленчилерге ар тараптуу кысым уланып жатат.
Siyasal iktidarla araları bozulunca siyasal iktidar
бийлик менен мамилеси бузулгандан тарта эле бул кыймыл үчүн материалдык жактан чоң мааниге ээ болгон дарсканалар жабылды. Алардын арасында кайра ачылгандар да болду, бирок Гүлен менен байланыштарын үзгөндөрдүкү гана. Мына ушундайча саясий бийлик мамлекеттик кызматкерден тарта ишканаларга чейин басымга ала баштады.
Кызмат аракетине илгиле ар мемурундан тутун ширкетине кадар эпсине саваш ачты.
Ошентип Режеп Тайып Эрдоган кызмат кыймылы менен акыр аягына чейин күрөшүүгө бел байлагандай. Жакында эле Түрк президенти мамлекеттик теле аркылуу сүйлөп жатып, кызматтын мүчөлөрүнүн бетин толугу менен ачууга аз гана убакыт калды деп убада берди.
Amaç ne? Amaç bizi etkisiz hale getirmek.
Булардын максаты биздин таасирди азайтып, өкмөттү кулатуу. Мунун аркасында Түркияны мурдагы абалга алып келүү болуп жатат. Эл бул оюнду көрдү, түшүндү. Эми алар мындай максатын унутсун. Эски Түркияны тирилтем деген үмүттө жашагандар мындай тилегинен кайтсын. Эң жакшы тарбия беребиз, элге кызмат кылабыз дегендердин чуулгандуу кылмыштарга катышы бар экенин жакында көрөсүңөр. Биз иликтеген чын жырчанын учу ушуну көрсөтүп жатат.
Daha da fazlası çıkacak. Zincir bunu gösteriyor.
Гүлендин жолдоочулары болсо Эрдоган бийликти бир колго топтоп алып, демократиялык баалуулуктардан баш тартты деп айыптап келишет. Түрк бийлиги менен кызмат кыймылынын тиреши өлкө аймагы менен эле чектелбестен, Гүлендин жамааты ишмердик жүргүзгөн башка аймактарга да жайыла баштагандай. Анын мисалы катары биз жогоруда сөз кылгандай, Азербайжанда жана Тажикстандагы түрк илчилерине басым жасалып жаткандыгы айтылып келет. Мындан сырткары түрк басылмалары расмий Анкаранын акыркы чатактан соң Пакистан жана Ирактагы мындай билим берүү мекемелерин жабууну сурангандыгын жазып чыккан. Бирок азырынча бул өлкөлөрдө аталган мектептер иштеп жатат. Ал эми талдоочулар Азербайжандагы кызматтын мектептерине басым Эрдоган президенттикке шайланган соң 2014 жылдын сентябрь айындагы Бакууга сапары менен байланыштырышат. Анда Эрдоган Азербайжан бийликтеринен өлкөдө Гүлен менен байланышы бар мектептерди жабууну суранган деп божомолдойт Бакуудагы Атлас саясий иликтөөлөр борборунун жетекчиси Элхан Шахин оглу.
Erdoğan Gülen hareketinin mübarizəsinə həsr olunacaq.
Mənim fikrimdə Erdoğandan Bakudagı sürüşülörünün bir punktu da Azərbaycandagı Gülendin qıymılının təsirin azaytu bolğun. Antkeni bul qıymıl Erdoğan üçün sayasattagı azırkı Türk opozisiyasından da küştüğü korkunuş tuğdurdu. Oşonduktan bul qıymıldı. Türkiyanın sırtında da alsızlandıru hareketi görüldü.
Азербайджанда
чындыгында эле Азербайджандын президенти Илхам Алиев Эрдоган менен быйыл апрель айында жолуккандан кийин өз өкмөтүндөгү Гүленди колдойт делген айрым аткаминерлерди кызматтан алган. Ошондой эле Гүленди колдогондор ачкан. Чак Өөрөтүм деген аталыштагы 11 лицей менен бир университетти Азербайджандын мамлекеттик мунай компаниясынын менчигине өткөрүп бергендигин Азаттыкка Бакудагы чыгыш батыш изилдөө борборунун башчысы Арустун Оружулу билдирди.
А думаю, что причиной закрытия этих лицеев было то, что
бул лицейлерди жабуу себеби түрк бийликтеринин Азербайжан жетекчилигинин басымы болду окшойт. Конкреттүү айтсак, учурда президент Эрдогандын басымы. Ал гүленчилерге карата абдан радикалдуу жана катаал саясат жүргүзө баштаганын баарыбыз билебиз. Мындай жол менен Азербайжанда бул лицейлер мамлекеттин колуна өткөрүлдү. Азырынча ал лицейлер мурдагы система менен эле иштеп жатат. Көп шектенбейм. Бул үчүн Азербайжанда мамлекеттик билим берүү мекемелеринин абалын карап көрүү жетиштүү. Ушундай жол менен биз өлкө бийликтери, түрк бийлигинин суранычын аткарып, сөз болуп жаткан мектептерди өз көзөмөлүбүзгө алдык десек болот.
Муну менен катар Евразия Нет басылмасынын жазышынча, Азербайжан президенти Илхам Алиев Гүлендин идеясын колдогон ишкерлерге да сыртын салып баштаган. Азербайжан өз кызыкчылыгы үчүн америкалык саясатчыларды колдонууну башкы максат кылып келген. Буга чейин Фетхуллах Гүлен Азербайжандын кызыкчылыгын АКШда колдоп турган ири саясатчы болгон. Бирок Илхам Алиев Эрдоган менен мамилеси бузулгандан кийин жеке эле Гүленге эмес, аны колдогондордун баардыгына сыртын салууда деп жазат Евразия Нет. Түркиялык окумуштуу Неждет Экинчинин баамында мындай жол менен түрк бийликтери башка өлкөлөрдөгү мектептерди жабууга чечкиндүү киришкендей.
Муну да иктидар кенди күчүнө кулланарак Таджикстанда
учурдагы түрк бийлиги өз таасирин колдонуп Таджикстан болобу, Азербайжан болобу, мындай билим берүү жайларын жаптыруу аракетин көрүп жатат. Аны түз эле барып жапкыла деген талап деле койбойт. Бул мектептерди каржылоо булагынан ажыратып иштей бербеши мүмкүн. Каржы булагынан ажыраган соң андай мектептердин иштеп кетиши кыйынга турат. Азыр Азербайжанда болуп жатса, мындай абал Кыргызстанга да келиши ажеп эмес.
Бул шекилде бул саваш давам ediyor.
Ошентип Түркиядагы Гүлендин кыймылы менен президент Эрдогандын тирешинин эпкини коңшулаш өлкөлөргө да тийип жатканда Кыргызстандагы түрк билим берүү жайларынын абалы кандай болушу мүмкүн деген суроо коюла баштады. Урматтуу радио огармандар, сиздер өңүт апталык программасын угуп жатасыздар. Анда Түркиядагы саясий кризистен хизмет кыймылы ачкан мектептерге таасири тууралуу сөз болуп жатат. Негизинен Кыргызстанда Фетхуллах Гүлендин жолдошуларына таандык делген Сибат эл аралык билим берүү мекемеси 1993 жылдан тарта иш алып барат. Учурда өлкө боюнча 15 лицей жана 1 университет бар. Бул окуу жайларда 10,000 жакын окуучу жана студент билим алат. Окуу үчүн $1,000 $4,000 чейин акы төлөшөт. Өлкөдө Сибат билим берүү мекемесинин кыргыз-түрк лицейлери сапаттуу билим берген окуу жай катары белгилүү. Азаттыктын атын атоону каалаган каарманыбыз Сибат билим берүү мекемесине караштуу кыргыз-түрк лицейлеринин бирин аяктаган. Лицейден соң Түркиядагы жогорку окуу жайга өтүп, ал жакта Фетхуллах Гүлен түзгөн хизмет кыймылынын жатаканасында жашап билим алган. Каарманыбыздын айтымында акыркы жылдары хизмет кыймылы Кыргызстанда активдүү ишмердүүлүк жүргүзүп келет.
Кыргызстанда хизмет деген движение аябай өнүккөн. Студент балдарды же школьник балдарды жашатышат. Аяктан материалдык жактан жардам беришет. Жашаган бекер болот же жеген тамагын бекер кылып беришет. Определенный алардын тартиби бар. Регламент кандай кыймыл аракети кандай болуш керек, эмне кылыш керек деген. Тартип менен айтканда аябай жакшы. Определенный мындай китеп окуй турчу сааттар бар, диний китептерди окушат. Мындай деле мындай художественный китептерди окуган деле сааттар бар. Фетхуллах Гүлендин китебин же Саид Нурсинин китептерин окушат көбүнчөсү.
Маектешибиздин айтымында өлкөдө эл аралык Сибат билим берүү мекемеси хизмет кыймылы менен тыгыз байланышта.
түрк лицейлер хизметке кирет деп ачык эле айткандачы. Анан ошол жерден эле мындай кээ бир потенциальный балдарды ошол жактан эле тарбиялап башташат. Тарбиялап дегенде эми ал жерде күндө сохбет деген эми немелер бар, беседалар, агайлар же воспитательдер менен чогуу отуруп чай ичип сиңиришет деп айтсак эле болот го дейм да ачык айтканда.
Сибат эл аралык билим берүү мекемесинин башкы директору Нурлан Кудайбердиев деле түрк лицейлерди ачуу идеясы Фетхуллах Гүленге таандык экендигин жашырбайт.
Фетхуллах Гүлен Кожо Эфенди бул азыр 21-кылымдагы эң чоң гигант ойчул жинаятчылардын бири. Биринчисинен булардын бул кишинин билим берүү жаатында вдохновитель катары ошо бул ойго бул ишенимге ишенген адамдар ооба туура айтып атат, биз бул нерсени колдойбуз деп идеяна гана ошо оюн пикирин колдойбуз.
Ал эми Түркиядагы соңку окуялардан улам мекемеге карата кандайдыр бир басым байкалдыбы деген суроого Нурлан Кудайбердиев мындайча жооп берди.
Таасири эми негизинен моралдык жактан болбосо эле биз баягы эгемендүү мамлекет болгонубузга байланыштуу, демократиялык мамлекет болгонубузга байланыштуу, анан Сибат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 20 жылдан бери өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп коомчулук тарабынан абдан чоң абройго ээ болгон бир окуу жайы болуп калды. Басымдуу кысым же болбосо бир туура эмес бир иш аракеттер болоруна биз мындайча айтканда көп ишенбейбиз.
Нурлан Кудайбердиев кошумчалагандай, эл арасында кыргыз түрк лицейлери катары аталып келген окуу жайлар былтыр жыл аягында уставын өзгөртүп Кыргызстанда кайрадан каттоодон өтүп жатат. Ага ылайык окуу жайлардын камкорчулар кеңеши мындан ары жалаң кыргыз жарандарынан куралмакчы. Ошондуктан башка өлкөнүн кайрылуусу менен мекеменин ишине кийлигишүү туура эмес болорун Кудайбердиев эскертүүдө.
Өзүңүздөр билгендей бир 5-6 айдан бери жаңы саптын негизинде иштеп атабыз. Азыр толугу менен мындайча айтканда орусча айтканда учредительдерибиз Кыргызстандын жарандары, жетекчилик дагы азыр Кыргызстандын жарандарынан болгон бир башкы директор түзүлдү. Биз Кыргызстандын интеллигенциясын, жаш муунун тарбиялаган, таалим берген ушу билим берүү тармагына салым кошкон билим берүү системасы катары уланып кете беребиз жумушубузду.
Байкоочулар Сибаттын жаңы устав кабыл алып жетекчилиги кыргыз жарандарын алганы Түркиядагы окуялардан улам коңшу өлкөлөрдөгүдөй абалдын алдын алуу аракети катары баалап жатышат. Түркиядагы абалды изилдеп жүргөн саясий илимдердин доктору Алтынбек Жолдошовдун айтымында түрк бийликтери Кыргызстандын жетекчилерине да бул мектептерди жаап койгула деп кайрылышы толук мүмкүн.
Андай бир сураныч болушу мүмкүн. Албетте муну биздин жетекчилер чечишет. Албетте, албетте. Себеби дегенде эми азыр эми өзүңүздөр билесиздер, Азербайжанда жабылганы, эмеде Тажикстанда жанагындай уруксат бербей жатканына байланыштуу бул жактагы кыймылда өзүн бул жерде баягы жергиликтүү бир Түркиядан экспортолгон эмес, жергиликтүү бир кыймыл катары көрсөткөнгө аракет кылып, ошонун негизинде баягы укуктук жактан, мыйзамдык жактан да дал келтирип аткан болушу мүмкүн.
Ошол учурда жогоруда биз айтып келгендей түрк лицейлерде диний сабак берилип Түркияда белгилүү болгон нуржулар агымынын идеялары жайытылат деген пикирлер байма бай айтылып келет. Кыргызстандагы ислам изилдөө институтунун директору Маметбек Мырзабаевдин айтымында нуржулар менен гүленжилердин түбү бир болсо да учурда алардын ортосундагы айырмачылыктар арбын.
Бул өзү албетте бул нуржулук кыймылы менен бир байланыш албетте бар. Бул мектептерди негиздеген кишилер бул нуржулук кыймылынан чыккан, бөлүнүп чыккан десек да туура болот да, бөлүнүп чыккан башка бир кыймылдын өкүлдөрү болуп эсептелинет. Нуржулар консервативдүү болот да, бир аз кандай десем динге катуу маани беришет, диндеги болгон нерселердин бар жогун кандай айтылса, кандай жазылса ошондой аткарганга аракет кылышат. Нуржулардын өзгөчөлүгү ошондой. Ал эми хизмет болсо бул азыркы учурдагы саясий, экономикалык, маданий жашоого өздөрүн ылайыкташтырганга аракет кылышат да.
Сибаттын директору Нурлан Кудайбердиев да азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ушул күнгө чейин Сибаттын мектептери билим берүү министрлиги менен макулдашылган сабактарды гана окутарын, диний үгүт иштери жок экендигин билдирди. Ошол учурда Сибат баштаган бир нече уюмдун башын бириктирген хизмет кыймылы саясий максатты көздөйбү деген суроодо кыргыз коомчулугунда талкууланып келет. Саясий илимдердин доктору Алтынбек Жолдошовтун баамында кыймыл азырынча Кыргызстанда саясий максатты көздөгөндүгү деле байкала элек.
Эми чындыгында Кыргызстандын Кыргызстан менен Түркиянын жагдайы сатыр бири биринен башкача да. Өзгөчө мисалы Гүлен кыймылы Түркияда орун алган, Түркияда түптөлгөн, анан ошонун негизинде анан башка өлкөлөргө экспортолгон бир кыймыл катары карашыбыз керек да. Андыктан бул жерде баягы Түркияда түптөлгөндүгүнө байланыштуу Түркияда өзүнүн ордун аялагандай таап бийликти талашкан даражага бара тургандай өнүккөн деп айтканыбыз туура болот. А биздин өлкөлөрдө болсо мынчалык даражага барган эмес. Кыргызстандын өзгөчөлүктөрү такыр башкача да. Бул жерде мындай Себат кыймыл албетте билим берүү жагынан аябагандай мындай алдыда деп айтсак болот. Бирок бир эле Кыргызстанда бизде мындай басымдуу кылып же бийликке кандайдыр бир умтула турган даражага жетти деген көз карашты мен туура деп эсептебейм да.
Бирок саясий эксперт Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Эмиль Жураев хизмет кыймылынын өкүлдөрү кайсы бир мезгилде саясатка аралашышы мүмкүн деген ойдо.
Албетте келечек эч кимге саясатка катышпайсың деген шарт кое албайт да. Кыргызстанда мисалы үчүн ушул кыймылдын чыныгына экономикада да ар жагында алдыңкы орундарда келаткан жаш элиталардын катарында болушат. Алардын башка биздин алдыңкы жаштардын профессионалдардын айырмачылыгы булардын билимдиги. Кыскача айтканда ооба саясатка кийлигиши мүмкүн, алардын мүмкүнчүлүктөрү чоң жана саясатка кийлигиши болсо алардын түздөн түз эле секулярдык мамлекетти оңкоросо алышат жана кайсы бир коркунучтуу идеяларды алып келишет дегенден мен алысмын.
Ошентип Түркияда тутамдашкан тирештин эпкини Борбор Азия өлкөлөрүнө да сезиле баштагандай. Бул күрөш күчөгөн сайын анын таасири бул өлкөлөрдө дагы катуулай берет. Ал эми Түркиядагы жааташкан эки тараптын азырынча мунасага келүү планы жоктой. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.